Dobrodošli u 20. izdanje emisije Šta ima novo. Na svetskoj muzičkoj sceni u proteklih nedelju dana pojavilo se dosta zanimljivih izdanja. Odabrali smo da vam u ovoj emisiji predstavimo novi album benda Ash. Njihovo sedmo studijsko izdanje Islands pojavilo se početkom maja. Sa druge strane, album koji u poslednjih nekoliko nedelja na regionalnoj sceni privlači dosta pažnje je peti studijski album benda E-Play, Sloboda, o kome ćemo govoriti u drugom delu emisije. Band Ash nastao je 1992. godine u Severnoj Irskoj u gradu Downpatrick i osnovali su ga pevač i gitarista Tim Wheeler, basista Mark Hamilton i bubnjar Rick McMurray. Zanimljivo je da su prethodno Wheeler i Hamilton svirali u Iron Maiden cover bandu Vietnam pune 3 godine i da su nakon toga osnovali band koji sa heavy metal zvukom nije imao ama baš nikakvih dodirnih tačaka. Posle nekoliko demo snimaka, 1994. godine objavljuju mini album Trailer sa 4 pesme, da bi naredne godine objavili par uspješnih singlova koji su najavili debitantsko izdanje 1977 sa nekoliko velikih hitova kao što su bili Girl from Mars, Kung Fu i Petrol. Po mišljenju cenjenog muzičkog magazina New Musical Express, njihov debi album ulazi u listu 500 najboljih izdanja u istoriji rock'n'rolla. Nažalost, tokom kasnijeg dela karijere nikada nisu uspjeli da se vinu tako visoko kao na početku, no o tome malo kasnije. Sada slušamo prve dve pesme sa novog albuma Islands, to su True Story i Annabelle. objavljivanju debi albuma i nakon turneje sa bendom Weezer, članovi grupe Ash zaključuju da su kao tročlani bend vrlo limitirani i angažuju Charlotte Hatterley na drugoj gitari i vokalu. U ovoj postavi objavljuju drugi album Nuclear Sounds, treći Free All Angels i četvrti Meltdown, da bi nakon toga Charlotte napustila bend i Ash ponovo bili trojka. Peto studijsko izdanje, Twilight of the Innocents, objavljeno je 2007. da bi bend nakon toga punih 8 godina sve do 2015. bio bez zvaničnog izdanja i tek povremeno koncertno aktivan. Izdavačka pauza je tek tada prekinuta albumom Kablamo i turnejom na kojoj su ponovo svirali sa Weezerom, povremeno nastupali na festivalima, ali i kao specijalni gosti benda Smashing Pumpkins na njihovom koncertu u Wembley Areni u Londonu. U posljednjem bloku pričat ćemo o novom albumu Islands, ali pre toga najprve da čujemo dve pesme sa te ploče, Confessions in the Pool i All That I Have Left. You've come to save my life, you've come to calm my fears, you've come to ease my mind, you've come to catch my tears, you've come to pick me up, you've come to turn me around. You've come to steady me, you've come
drifting on the sea.
Novi album Islands pojavio se 18. maja u izdanju kuće Infectious Music, za koju su, dok se zvala Infectious Recordings, objavili prvih 5 albuma. Najavljen je u februaru singlom Buzzkill, na kojem gostuju Damien O'Neill i Mickey Bradley iz benda The Undertones. Drugi single izašao je tokom aprila, bila je to pesma Annabelle, koju smo već čuli. Na omotu albuma su fotografije Skellig ostrva, koja se nalaze u blizini njihovog doma u jugozapadnoj Irskoj, i to u kombinaciji sa motivima iz Star Wars serijala, inače omiljenog članovima benda. Zanimljivo je i da su, posebno na početku karijere, Ash svrstavali u tada veoma popularni Britpop, što se članovima benda nikako nije dopadalo, uglavnom iz političkih razloga, jer band dolazi iz Severne Irske i svako poistovećivanje sa Britanijom i posebno Engleskom nimalo nije poželjno. U svakom slučaju, Ash su ponovo tu, sprema se i turneja na kojoj će ponovo svirati kao trio, pa će dosta pesama dobiti nove aranžmane. U šta će se uveriti svi koji budu gledali na letnjim festivalima. Nama koji to zadovoljstvo verovatno nećemo imati, ostaje album Islands i dve pesme za kraj, prvi single Buzzkill i potom stvar It's a Trap. Summer is here.
Can I live in this new world? Feels like these nerves are shut. There's something I forgot. Have I walked into a trap? No words are coming through. What happens now? On the edge, on the wing, turn your head, tuning in, coming back, coming down. Don't give in. Destroyed the path that I avoid. A blade of moonlight in a cave. Don't show that you're afraid. What happens now? On the edge, on the wind, turn your head, tuning.
Emisije Šta ima novo, vreme je za preslušavanje petog studijskog albuma beogradskog benda E-Play, koji se pod nazivom Sloboda krajem aprila pojavio u izdanju promotorske kuće Long Play. Bend ove godine slavi 20 godina postojanja, a novi album pojavio se tačno 5 godina nakon prethodne veoma uspešne ploče Obične ljudi, sa koje su ostali upamćeni hitovi Divan dan, Ljubica i Iluzije. U međuvremenu E-Play je doživio nekoliko promena u postavi. Gitaru sada svira Nemanje Velimirović, poznat po radu sa bendovima Kofein i One Big Hell, dok se kao pratići vokal ustalila Kristina Kika Jovanović. Osnovu benda i dalje čine pevačica i basistkinja Maja Cvetković i bubnjar Goran Ljuboja Trut. Novi album najavljen je još krajem 2016. singlom Da budemo samo dobro, da bi pred novu 2018. bio prezentovan još jedan spot i singl za pesmu Srećemo se neki drugi put. Upravo ove dve pesme slušamo na početku priče o albumu Sloboda.
Srećemo se kontakta se ne sećam, psovku ne izgovaram, veruj mi, nisam spremna za susrete, bolje da nam potre ovo tužno zatišje. Ne pričam sa tobom, ali pričam im o tebi, duša se raspada i nad prevlada. Vidim te na ulici, srce mi se skameni, pogled mi se pomeri, srećemo se neki drugi put.
Kao što je već rečeno, E-Play je osnovan još 1998. godine i do sada je kroz bend prošao veliki broj muzičara. Od samog početka, bend je prepoznatljiv po vrlo modernom, iako prilično alternativnom zvuku, koji čine distorzirani bas, drum and bass ritmovi i nežne atmosferične gitare uz specifičan vokal Maje Cvetković. Maja je dosta dugo vokalne deonice delila sa nekadašnjom gitaristkinjom Biljanom Todorovski, koja se po izdanju ploče Obični ljudi povukla iz muzike zbog porodičnih razloga. E-Play su protekle dve decenije nastupali na svim velikim festivalima u zemlji i regionu, svirali su i u inostranstvu, to su bili Dan muzike u Parizu i Dani Beograda u Bolonji, stvarali muziku za filmove Munje, Potera za srećkom i Zduhač znači avantura i sarađivali sa brojnim kolegama na domaćoj i regionalnoj sceni. Posle 5 godina neprekidnog nastupanja, nedavno su objavili novi album Sloboda, sa kojeg slušamo još dve pesme, Uzmi mi sve i Pristanište. Sloboda je definitivno naš najozbiljniji poduhvat do sada u svakom smislu, od tekstualnog muzičkog pa do produkcije. Ne znam da li je i naš najbolji album, ali je svakako najzreliji. Publika sama treba da proceni gde je njegovo mesto u našoj diskografiji, rekla je o novoj ploči pevačica, basistkinja i autorka pesama Maja Cvetković. Osim delimično nove postave, i Play su na ovom albumu radili i sa novim producentom Vojom Aralicom, koji je po Majinim rečima doprineo da se zvuk novog i Play albuma popne stepnicu iznad. Kao i tokom čitave karijere, singlove prate izuzetno kvalitetni video spotovi, a posebno se izdvaja spot za aktuelni angažovani singl Šamarčina koji govori o nasilju nad ženama. Jedina, ali ne mala zamerka na album može biti na njegovo trajanje, odnosno na svega 7 pesama koliko se na Slobodi nalazi. Nekada se to zvalo mini album, ali danas u stvari sasvim drugačije, pa je ovo izdanje očigledno presek situacije u kojoj se i Play trenutno nalazi i najava onoga što se u budućnosti može očekivati. Na ovo mesto stavljamo tačku na priču o novom albumu benda i Play slušanjem aktuelnog singla Šamarčina i naslovne pesme Sloboda.
Bit of me.